écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngunga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola. 21h30 tupe ngunga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Na sango ya mukili lelo tuzwili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang pono kumisi la bino ya ngupe Marius Mwunga asungi biso na nzela ya sango. Ezali wa bino edi sango. Na sango ya mukili lelo Bitumba bingali lisusu na Rutshuru kati na Mampinga maikolo Kongo Demokratika na batumbuki ba M23 Mampinga malobi maboto lisika bisika mingi bizalaki na maboko ya batumbuki.
M23 kune li ngomba ya batumbuki baza na mga kukila chote baza mbala na mbala kukila kakini ya bana ya Kongo a traveri teritori ya Rutshuru.
Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres apameli bubumi lobi ya Sudan moko ya Kenya ya MONUSCO na masasi ya Baiko de Kuna Ituri. Nzoka ndema mpingama MONUSCO mapanzi kamoko ya babungi bakodeko na etuka enye.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Na Beni na Nord Kivu mampinga maikolo Kongo Demokratike makebisi ete ba simba minduki ya ba ADF ba lingili kusala bitumba na ingumba ya Beni na ingumba eye na iliko ya Bukili tope jeune ya ma musulman Ramadan.
Na mto yedi sa population ke to suivi ADF a 100% Munguna azali munguna azana patrupo toza na bango na nzinga nzinga na biso bazo akuyeye yangona ezo sala ke menace ezalakaka.
Na linaka na biso lokole ya lelo Marius Munga solulina alanga nzembo Dr. Bill na mubimbu ni asalaki na Kinshasa. Dr. Bill azali muyembi oyo azali na makoki tupe na makasi ya kusala mingongo ya bayimbi basusu pe lolenge ya miziki to mindule ndenge mingi na mukili mubimba tukulandu yango awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Tata mokonzi wa ikolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobi mokolo mwamini na Nairobi na ikolo Kenya pona kotia manzaka na mukanda ya bukoti ya ikolo Kongo Demokratik na lingomba ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu ya bukoti bwa RDC moko salema elongo na bakokanyaye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makundi makokota RDC na EAC mozomaki mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalema ki kati na bakambi ya bikolo ya Communauté eye. Pona masolo maye, tata mokonji wa ikolo Kongo Demokratik akosala mobembo na vice-premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ikolo Kenya na ikolo Kongo Demokratik esakoli na liyebisi presidence ya RDC. Bakengili ya Park National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma baitwa tumpe ba pigme tukumi bale kozwa na makasi basi koleka zomi na mitano pe kobenga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Right Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango, makambo maye masale makauto sanza ya minei ya mobu 2019, kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye, ebakisi ete, bikolo lokola Amerika tompe Allemagne, ba eba pesa kalisungi na mosolo, pona ko bate la park eye, bakoki kolobate ete, ba ili makambo maye mabozangi bokingi babo motote. Nangambo na bango, bakambi ya park ya Kahuzi Biega, basakoli ete, atali bota liokote ya batua, etika la kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete buluki luki bozali kusalema pona koyeba banani basalaki makambo maye. Sima poso moko ya kimia bitumba kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba madamia Seburazane, président de la société civile ya esika eye, bayi fardese ba mandaki kobeta masasi makasi esika bayi M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basi ba botoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Mohindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, bayi M23 bakimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na bayi FARDC na ba M23, bayi M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki bamboka na bango pona kokendi na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko eziki sami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO, lobi loleki na bali na territoire ya Djugu e lobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi lingomba kodeko koboma o mokolo ma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moye ekolo Nepal. Sima ya botumbika na bango, mingi na kati ya bayi kodeko, bakoti na mandoki na kati ya mboka, pe basangali na bayi mboka. Ekomi pasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya teritori ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge, pe kofunda na mbula matari, moto nyoso oyo bamoni, azali na makanisi mabe, pe basengi na bayi kodeko, batika mandoki, pe bazonga na bomo ya basivil. Bato koleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loleki sima police kopanza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mokitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi polisi basakuli ete, bakangi bato tuku misato na misato na kati na bango, mingi bayi basala ki mobulu na komuni ya Kenya, epayi wapi basusu na kati na bango, bakendaki kopanza, peko pie biloko ya bato, elobi major Luamba Esperanto, molobeli ya polisi ya province ya Okatanga.
Matendo mingi, Marius Murunga. Blaise Compaoré mokonzi ya kala ya Burkina Faso akatelami boloko ya Libela na Bosambisami ya Bobomi. Mokonzi ya kitanaki na ye na bokonzi Thomas Sankara na 1987 bato basusu babali pe bapesami tumbu yango na tribunal ya Mampinga ya Uganda e ngumba mokonzi ya Burkina Faso. Blaise Compaoré akimaka na Côte d'Ivoire na 2014 sima na Iyuma bayimbuka basalaki pona koboya bobongolami ya bukuli konzi pe eti atikala na pokonzi. Mokonzi ya mapinga ya kala general Jendere yepe lokola apesami etumbu yango azalaka na boloko mpona mibu tuku mibale akatelama na buluki kokoyisa bokonzi na 2016 na ekolo Congo Demokratike. Mokili bililingi tope acteur ya film Jean-Claude Van Damme a tiami bo ntuma ya bilenge ya Zamba pe ya bomemi bakili misala na ekolo Congo Demokratike pe apesami passeport diplomatique ya ekolo Congo Demokratike. A lakaki kosunga ekolo eye na kokola pe asi ya lobaki a kopesa maboko na botungi ya engumba ebengami Fachi Ville. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesami libinyo na Edi Isango. Tumba bingali makasi lisusu na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratike na batumbuki a M23 mampinga malobi mabotoli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Mosali wabino Edi Isango abengaki mukambi ya ndako ya musala ya territoire ya Rutshuru colonel Mohindo Luanzo.
M23 kumeli ngombra ya batumbuki Ngumba la tubazanga mosema, ngumba la tubazanga bazanga ma populasyote, bazanga la nabana kutumikata kini ya habana ya Kongo a traveri teritori ya Rukini, ya ngonde hirarishina bise, disidagi kopeka bangu, si mboe kukina na azi na bangu, so basi ila, teba yuka na kanchi kute, ma kutumika populasyote ya Kongo a traveri populasyote ya bise.
Nikoli Mileki ba M23 balubaki, ba sali sese le fe ya bangu moko bandimi kutika bitumba. Bongo, ikomi subo indenge nini? Basoda Oyo, FRDC et la Kisaki Lokola Bayou Rwanda Babale, M23 et Wangana Kilokola Pe, Rwanda Balobiza, Batubakanga Makala, et Zapé Basoda ya Ataya Rwanda Kutatate. Bon il Kamango Zandengeni.
Rwanda yo monaki bakonzibalo.
Ezalaki mokambi ya ndako ya musala ya mokambi ya territoire ya Rutshuru, Colonel Muindo Luanzo. Kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres, a pamili bobomi lobi ya soda moko ya kimia ya MONUSCO na masasi ya bayi Kodeko na Ituri. Nzokande mampinga ma MONUSCO mapanzi kamoko ya babundi ba Kodeko na Ituri. Bulayi na Christine Abelito Uto Bumia.
Mokolo mamosala mibale, moko ya basoda ya MONUSCO azwaki masasi na operation militaire bazalaki kosala na Bali mboka ezwami na territoire ya Nchugu. Molobeli ya MONUSCO na Ituri alobi ete kalaka mokonzi ya ONU apameli bobomi ya soda yango pe akebisi ete bokoki kozala crime de guerre to mbeba ya bitumba. Toyoka maloba ya Jean Toby Okala.
Oui, la MONUSCO confirme la mort ce mardi 5 avril d'un de ses casques bleus.
Ya solo MONUSCO endimi liwa ya moko ya basoda na ye mikolo ya mibale eye. Liwa yango ekomaki na tango basoda bazalaki kosala misala na bango na mboka Bali na territoire ya Njugu etuka ya Ituri. Na yango tuzali kosala bolukiluki poto ye bana bozindo ndenge nini soda oyo ya ONU abomamaki. Kasi oyo tuyebi sikaboye basoda na biso babetanaki masasi na batomboki ya Kodeko.
Mettre fin à l'insécurité qui plombe une bonne partie des provinces de l'Est et donc celle de l'Ituri.
Bayi territoire Njugu batatoli ete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maikolo Congo démocratique. Bayi territoire Njugu batatoli ete na secteur ya Walendu Piti epai wapi soda ya casque bleu akufi kaka eteni moke ya mbokande ebatela mina bayi FARDC mapinga maikolo Congo démocratique. Na yango mutu nyoso wako kiko kati sandelo na bunduki na maboko na isika ya babundi bakodeko ako kiko bomama. Jules Tuba, president ya Societe Civile ya Njugu, atatolipe lokola.
Na isika ya batomboki ya Kodeko balingaka te bamo na moto na manduki. Yango na tango bakaske ble bakatisaki ndelo wana nde babetaki bango masasi. Mpe moko na bango akufaki. Masasi ebetaki mingi penza. Toza komona ete guvernemande etikeli bango makambo oyo. Mpo ete FARDC bango bazalika kaka kokengela ndambo ya mboka.
Pona sikoyo baibali bazali kobika lokola momesano. Jules Tuba azongi lisusu.
Lelo kimia ekoti na ino awa na Bali. Baimbo kabazali kubika kaka na lolenge ya kubanga.
Punya, République Démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Matondo mingi Christina a Bedito uto Bunya. Na beni na Nord Kivu mampinga maikolo Congo Démocratique makebisi eti basimba minduki ya ba ADF. Balingili kusala bitumba na ingumba na elok. Ni liko uyu ya bokili tope jeune ya ba musulman ebengami Ramadan ba konze ba Amerika pe ba kedisa ki pune yango zango yango epesa milibiso uto beni na erikasa mwisi.
Pour le capitaine Anthony Moi, le Chahi Molebelia secteur opérationnel Soukoula en Mapinga Maikolo Masili Kozwa Mikano. Tuka capitaine Anthony Moi, le Chahi.
Mapinga Ebi Yango, tu ebi que tu es dans la zone opérationnelle, menace et Ezakak. Menace Ezakak parce que nan tu ebi sa population que tu suis ici à des façons. Donc, Munguna Azali, Munguna Azana Batu Oyo, Otozana Bangona, Nzinga Nzinga Nabisu Oyo Bazo Apuye. Yangwana ezo sala ke menace ezalakaka. Ye bat ndeko na biso ya ba Amerika ba lancer message to yoki yango, ba partager message na ba responsable nyoso oyo ba yoka ba yeba ke mukuna azo sala eloko nini.
Bolobelia secteur opérationnel Soukoula en Yamapinga ma FRDC a singi na ba fondi ko ala e kenge o eleko e ya Soukoula Ramadan. Capitaine Anthony Moi le Chahi.
Yangwana to se mettre déjà na musala pour na ko battre la davantage population na biso. Pour singi na population na biso ya Beni bazala na miso ya kufungama. Batala nani azanzinga zinga na bango e azala soda, azala policier, azala civil, mutunyoso aza suspect. Tokoki jamais kozala ba traître na kati ya armée na biso tokoki jamais kozala ba traître na kati ya la police.
Moïse Malikidogo mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni na ngambo na ye abiyangi Mapinga ko bati la bayimboka. Tuyoka Moïse Malikidogo.
Eza la bato bazo sala makambo na bango ba musulman mikolo yo. Eza la population en général, chaque mutu partout azo leka, partout azo sinda, partout azo lala, azala trop prudent. Et loko wana e komate, soka mwenye loko wa mabe a sinyale, kom sa ba konzi oba e baka makamba ba mini wana, ya ba antimini, ya ba bombo wana, baya mbala moko kumona e loko wangoso keza ya mabe, to eza e loko oyo, e osala population mabete. Ome moma, batu oba pesa ki alert, baza lande bango, baye ba e loko wako e tufwe makamba wana. Posoke komi, population yako yako asimile bango a de komplice. Bango ne bazaki ya mbo kumona kwa alerte, me ifo bazo pe wa mekanisme, mais pour population à la sécuriser parce que na kata mission na bango protection à population eza na kati. Voilà un peu message à société civile na kata ba alerte wana eza na mboka Beni.
Nikolomie atako bituka bia Nord Kivu mpeituri bizali na état de siège ba fondi bazalise kokoba kokufa na maboko ya basimba minduki utaingumba Beni Erika Smisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Nalina kanabiso lokole lelo Marius Munga Sololi na alanganzembu Dr. Bill na mobimbo sala kana Kinshasa. Dr. Bill a zali moko na baye, baye biko mekula mingongo ya ba alanganzembu misusuke koyemba loyembo ya lulengi mingi na mukili. Tulanda masolo na bango eteni ya mibale.
Bon, on a début à Zagui difficile parce que papa n'a pas d'agir médecin. Dans le bagui, il n'a pas d'agir papa n'a pas d'agir médecin. Alors, je n'ai pas d'agir pour l'instant la médecine. Dans le bagui, il n'a pas d'agir. Quand on a qu'un campus, il y avait beaucoup de difficultés, mais nous avons salé que petite sœur à la Ndinga, à Balaki très tôt, il m'a continué pour foutre l'angle à étude. Alors, quand on a commis un campus avec toutes ces difficultés, tant on a Benganinga, on a bandé travailler, on a eu beaucoup de chorale. Et tant on a bandé tant, on a eu beaucoup de chorale, c'est à partir de là que on a bandé travailler tout ce qu'il y avait comme style. Parce que la chorale, Luc Gilon, bon, tout le monde, il la connaît, Pesa, chorale Moro et Forminga. hein, ça je peux pas le nier. Que là-bas tu auras une nuance, n'akoyemba, oki wolof na neti ba yusundo.
Mbe samagis foldaf sabalol, malaka huna demu ne makazamas. Setane gina faral diso pe kunitingai, bo fe fudjamu am, mudugo fudja hasalen.
Donc nazoy mana wolof, un wolof akoyoka, ayoki keza wolof, mais naebi goloba wolof.
C'est
vraiment le chinois. Je connais pas le chinois, même pas un peu. Maman Rosa, Azako Laksanga, Koyem Babanze Monaki chinois. Naipe Nazako Laksae, Banze Malingala, tous avons travaillé dans Nzemu Tabiso Banamike, Aimbape Nalaxe Penzemu à Mbiliabel, à Nairobi, Banze Mona. Alors, c'est parce que j'avais créé, pardon, n'a créé un choral Morobo en 2012, Vox Disposa. Et nani na 2002 temps on a créé en haut. Après je crois que quelques années madame on a adhéré na chorale quoi c'est bien en haut et puis c'est par, à partir d'elle que tu es reçu contact na ambassadeur à Chine na sepela na chorale et on est au Kenara concours na Chine en 2016 donc madame on a ndenga sepela na chorale nous avons travaillé souvent ensemble donc yazo et constamment bah en chinois parce que je connais aussi à partir de là, je n'avais pas même hymne chinois.
She life we went on all the game, but woman the swear or to show woman in the chang chang.
Et ça, n'a pas eu finir à toi, tu as tout. Donc, j'ai appris l'hymne chinois, je connais plusieurs chansons chinoises. Et à partir de là, il y a maman, il y a eu des chansons chinois. Plusieurs langues. Donc c'est un peu ça.
Alors tout ça, on a une question, on reste comme une souka. Ça dit que comment est-ce que au Canada, quand t'es dans les cales carmani, il y aura qu'un jour, on est dans la musique, la musique au côté peut-être la groupe moro pour évoluer ou besoin d'apprendre à évoluer quand solo.
La chorale Luc Gillon, je me suis un tout petit peu détaché. Non, longuement moqué. Tant on a commencé ça là. Nazaro salpa docteur Zolantima, un médecin en ophtalmologie, parce que c'est là que j'ai appris. Wanande na yekoli ko sala ophtalmologie ko soigner mis. Donc on a que travailler, qu'on a, nous avons travaillé tellement mingi que Nazaki n'a tenté. Yako kenena ba chorale. Donc on a travaillé on a de 2012 jusqu'à 2014 vers ou 2000 na kata kini temps on a que concours na Côte d'Ivoire. Na sala qui concourt au Island Africa Talent, c'est moi qui représente. Nous avons représenté RDC. Donc on a outi kuna na zongi. Alors, le groupe n'a rien à créer en 2012, où il y a Vox Disposa. Donc, on a continué qui pour évoluer dans le groupe. Parce que dans le groupe, on a encadré les jeunes. On a encadré les jeunes du côté chant. Parce que on a un médecin, mais on a travaillé la voix, on a eu la technique vocale. Alors, à partir de la chorale, on a eu les jeunes, comment des techniques vocales et tout. Et tout. Alors, tu as évolué dans le mais après, quand tu as eu le concours en 2016, tu as eu le bon, on nous avons canissa que moi suite moi regarde bien quelque chose là mais nous avons qui ne quand même comme ça là et puis si suite à bien t'es bon le temps qu'on réfléchit qu'on look à beaucoup bon et décourager moi mon cœur et on est naïf au fan d'abord naïf au look à n'abord on a pas normalement carrière solo nous appelons la chance on a un travail mais jusque là ils ont rendu nous a départagé entre médecine un mot qui est le même ça là na pour ça musique mais ce qui et le résultat solo c'est que actuellement on a plongé vraiment dans le monde musical, hein, parce qu'on a travaillé dans un programme de santé. C'est un programme de santé. De temps en temps, je vais en animer. C'est pas, je ne suis pas là à temps plein, dans un temps plein pénalité. Donc, c'est tant et l'équipement à Bongo. Alors, un mot au Meki et l'Oroboé, c'est invité au Meki. Et tout ça, le quoi, honnêtement, vous découragez. Mais, monde n'a pas fait, on a évolué en musique. Na yebite so na koko évolué hein, avec peut-être na groupe par exemple Bawera Bakofi na yebite hein, c'est pas vraiment c'est un monde moko pendaté Pour qu'on ait typique, so, on va mettre typique quoi. Mais on a un mélange à Nyonso, tu vois, on a ça là, un peu musique Nyonso, et puis on a ça là, on a encore ça moi comédie, on a ça là un peu le stand-up, stand-up comedy, un tout petit peu. Il y a un des salis, bon, je pense que qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse réellement.
Docteur Victor Komela Suka, est-ce que vous avez eu une minute ou une minute ou une prestation ou une chaîne YouTube ou une chaîne?
Ok. Par rapport à la chaîne YouTube, Nazanango, mais ils ont bien alimenté. Mais quand même, on peut voir sur. Il y a Docteur Bill officiel. Hein, peut-être Docteur Bill officiel. Et moi-même, je suis aussi sur Nazanango sur Facebook. Docteur Bill, Docteur Bill, et puis je ne sais pas si on a copié sa numéro à coordonnées. Hein, donc, dans un numéro, il y a WhatsApp, ou peut-être si on a un poste, il y a interprétation et tout. Et ça, on appelle ça Mingo Orange 084 772 6161. Donc, 084 772 6161. À partir de Wanana appel, on a. WhatsApp et Zoleka. Moutonneur, ça n'a pas sa service là, pour le moment. À quoi contacter un parouana?
Moukincha Samado, Mamasadi, Gazadi, Lozamundan. Moukincha Samado, Mamasadi, Gazadi, Lozamundan.
Donc, on a l'objet, Mikolo, on a travaillé.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, merci beaucoup à vous aussi. Donc, je vous remercie vraiment hein, parce que Ngapena Loba et Lokomo Roponayo, c'est que. Na bandi na ngai kala na jipe batu basepela na soki o basala même muta a manifester intérêt un intérêt envers moi comme vous non na mona été
oya e belé na sima bonne chance docteur ah,
merci beaucoup.
Ezalaki bongo munganga kasi pe alanga nzembo Docteur Bila, yanula kina mituna ya Marius Mwunga na alina kanabiso lokole. Na sangu ya mukili ya lelo, tulubela ki bitumba bi ngalili susu na ruchuru kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na batumbuki ya ba M23. Mampinga maikolo Kongo Demokratik malobi mabutuli bisika mingi bisimba maki na batumbuki. Kala kama kundi ya ONU Antonio Guterres apameli bobomi lobby ya Sudan moko ya Kimia ya Monusco na masasi ya Baiko Deko na Ituri nzoka ndi mapinga ma Monusco mapanzi kamoko ya Babundi ba Kodeko na etuka iyi ya Ituri na Beni na Nord Kivu mapinga ma ekolo Congo Democratique ma KBC eti ba Simba Minduki ya ba ADF ba lingili kosala bitumba na Ngumba eye na eliko ya Bokili tope ya jeune ba musulman na Ramadan ba kondi ba ekolo Amerika pe ba lobaki likambo yango to pesi matondo na Marisu Munga ya sunga kibiso na sango pe na lina kanabiso lokoli to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang na kukumi selabino yango na nzela ya Masini tukuta na lubi na 17h po na sango pe na 18h po na edisyon na biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 nde edisyon na biso ya mibali etobo sanate ba rezo sosyo na biso viwa lingala izaki wabino edi isango to tika.